Welcome to K-Talk!
Kwentuhan na punong-puno ng
kaalaman at
kapatawanan kasama si
Shakira at
Kuda!
Hi everyone! This is Shakira Season again and welcome back to K-Talk Podcast!
Hello everyone! Wala po si Kuda ngayon dahil nagpapahinga siya.
Na naman?
Oo, wala siya. Ang ipinadala niya ngayon dito ay si Irma Daldal.
Ito na, character. Character number one yan, ha? Baka mamaya. One of 25. Okay, take note.
So, yeah. Number one lang. Si Irma Daldal po ito. Hindi, loko lang. Siyempre, ito po ang inyong pinamahal na si Kuda. Yes, pinamahal, diba? At nagpapasalamat kami dahil episode 10?
Episode 10.
Yes, sabi, sobrang nagmamahal ang ating mga tagapagtangkilik at nagtagapakinig.
Thank you so much for listening to our last episode. Grabe na, yung mga tao, kinakarir nila ang complicated relationship. Bentang-beta yung topic na yan, just like the heartbreak episode. Ang hihilig ninyo sa drama. I swear, totoo. Right?
Correct.
Bakit kaya ang ganun? Ang marupok yung mga tao, talagang senti lang sila or...
Siguro, or talagang ang tao ngayon siguro baka marami talaga silang pinanggagalingan. Or kasi syempre lahat ng tao dumaan sa heartbreak tsaka complication. Interesting sa kanila yan. So, bago nga tayo mag-umpisa, gusto ko lang, di ba, napag-usapan natin yung part nung It's Complicated na episode natin is the love language. And di ba, I told you that ipopropose ko sa DepEd na isama na yan sa curriculum. At ipinasa ko na sa camera ngayon, na-realize ko yung love language, kailangan, di ba may isa sa love language is like service.
Mm-hmm.
So, ang ipanukala ko sa camera ay dagdagan. So, magiging six na yung love language. So, yung isa sa love language ay slicing of vegetables.
So, for someone to express their love to you, kailangan mag-slice sila ng...
Dahil si Kagawad yun. Siya ang aking human chopper / slice.
Okay, so take note na lang sa lahat ng gustong manligaw kay Kuda. Kailangan yung mag-demo ng slicing of vegetables. Kasi akala ko nung sinabi mo...
love language.
Nung sinabi mo na ang love language ay service, akala ko yung service... yung ganong klaseng service.
Itong service na to, na-realize ko si Kagawad, yun pala yung love language.
Talent niya.
Yung love language, binibigay niya talaga sa akin.
Sous chef. Basically, sous chef ang ginagawa niya. Wow, ako, sweet naman.
In Tagalog, alila.
Tiga tad-tad. In short, ano siya? Kit tatad. Ano ko, napaka-dated nung ano ko. Anyway, before we start, first things first, I think we need to take this time to address yung mga recently na mga kinakagalit mong mga issue. I think you need to express it now to your haters at saka yung mga kinaiinisan mo. I think, dapat i-express mo na kung anong gusto mong i-express. Kasi hindi ako nagagandahan sa nangyayari lately.
Kung
hindi nila alam yon, bahala kayo, mag-research na lang kayo. But you know what? There's just so much resentment on our side. So take it away. Kung anong gusto mong gawin about that.
Hindi, ito. Ang sasabihin ko, yung una mong kausap, di ba si Irma ngayon, ang kausap mo na si Warla. Warla Estrada, kung gigigil ako sa mga napagkikita ko ngayon lately, ha? Tapos, parang gusto kong maging illegal logger. Gusto kong sumibak ng mga kahoy.
ano yun? May machete ka ba? Pagkasisibak ka ng kahoy? War freak ka.
Yes. Pero, syempre, dapat...
Peaceful tayo.
Spread
zen love. Tayo, kailangan spread
yes.
love. Akala ko kasi, nung nangyari nga yung nangyari, katulad nga nung sinabi mo in the last episode about your friend na yung sinusulat niya sa papel, yung lagot kayo. Akala ko yun yung mangyayari. But you know what? Nagbago ka na.
Oo, at saka syempre, di ba, wag natin entertainin yung mga, katulad nung isa sa mga seven deadly sins, yung E. Diba?
Ano yun? Ecstasy? Ano ba yung E?
Isa sa mga seven deadly sins. Diba?
Envy?
Hindi. Engit. Maengitera.
Alam mo, toxic talaga yung mga ganyan. And you know, it's so hard. It's so hard. Kasi nga, we're so great. Kaya madami talagang naengit sa atin.
Yes, naengit. Pero charot lang po ito sa mga listeners natin.
Oo, joke lang. Charot lang. We need to get to our topic. And, you know, in our previous episodes, we've talked so much about relationships. And one kind of relationship that we haven't talked about yet is friendship. So this episode 10, is all about friends.
Mm-hmm.
You mentioned, Kuda, sa previous episode na mabarkada kang tao. So how long have you kept the same circle of friends?
Ano? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang palang sabihin na ang International Friendship Day pala is June 30. So ilagak niyo na yun sa inyong mga kalendaryo kung kayo ay merong mga kung kayo ay merong mga minamahal na kaibigan, tapos i-celebrate niyo yan. Anyway, totoo 'yun. From the past episodes, 'di ba, I told you that mabarkada ako and I'm always with friends. So yung mga friends ko talaga was since high school pa. So ganun katagal. So until now, sila pa rin yung friends
ko. Wow.
So, yes. Kaya nga
You're one of those loyalists. Mm-hmm.
Yes. Kaya nga sa akin, high school life ko talaga yung the best. Although, okay din naman yung college ko. Pero, ang high school ko, yan ang binabalik-balikan ko. Actually, every time, kahit matagal kami hindi nag-uusap-usap, pero kasi may group chat kami until now. Mm-hmm. So, thanks to technology. So, every time, ang paulit-ulit lang, lahat ng kawalangyaan namin ng high school, lahat ng katarantaduhan namin, sobrang classic. Kahit paulit-ulit namin yung pinag-uusapan. So, until now, we're friends. Saka, yun.
Masaya naman.
Masaya talaga.
Masaya so, naman.
Siyempre, kung ako meron, ikaw, I'm sure wala.
Hindi ka nagkakamali dyan. Kaya nga tayo perfect pairing for this show dahil sa difference ng personalities natin. Correct.
Kasi, hindi, how long na kayo? Ha? Sorry, yes. Hindi, how long na kayong best friends ng BFF mo?
And since okay.
Kung may BFF ka nga.
Oh. Depende, anong klaseng BFF? But, unlike you, of course, tama ka dun, hindi talaga ako mabarkada ever since. And then, of course, sinabotahe pa ako ng parents ko dahil maaga akong nag-high school. So, 2 years younger ako almost than everyone else. So, medyo hindi makarelate sa mga tao. So, may pagka-loner din and medyo may pagka-dokis. Yung term na, we're dokis kung hindi alam ng mga tao yung term na dokis. Mag-isa lang ako kumakain ng lunch. Yeah. Pero meron namang naawa sa aking mga, you know, mga groups of friends na in-adopt nila ako. But I think yung para sa akin, I still prefer yung friendships na one-on-one. You know, actually, yung through the years, at least in the last 19 years, yung mga friends, nagiging friends ko lang yung mga kakilala ko through my partner, my wife now, or sometimes sa work, you know, I get to know people, but may policy kasi ako na not to get so close to coworkers, which is a separate topic altogether. Magandang topic actually, yan yung pag-usapan natin. But,
may BFF ka.
Meron naman akong the longest running friendship that I have is with my best friend Rolly, who's a girl from college, as in freshman in college pa kami. So almost 30 years na rin. So ang masasabi ko lang ay God bless her kind heart dahil pinagpasensyahan niya ako at saka yung top ako, I think she really really liked me and loved me as a friend to stick by me through all this time kasi kahit ako iwanan ko yung sarili ko.
Sarili mo.
Oh, talagang I'll be honest.
Mamaya,
I'll be honest, hindi ayun. Talaga. Yeah. It's so hard to be with me. But so that's
totoo,
why
kaya it's nga, ito na yung last episode na ata.
Oo nga eh. Parang every episode the last episode dapat but you can't resist me, balik ka naman ng balik.
Yes, may pag gano'n. Eh, paano? Paano? Kada magsasabi ko, papadalaw niyo sa akin yung kopya ng Last Will and Testament ko.
Hindi pa. You're like a boomerang. Yes. Ini-echa ka, you just keep coming back.
Yes.
Ganon. But, you know, it's important to talk about, do you think people really need to have friends? Or someone na platonic? Or tama na ba na ano partner lang yung kausap nila or kasama nila sa buhay.
Ako based sa akin nga dahil nga bata pa lang talaga ako, malabas na ako, laro talaga ako, tsaka gusto ko pala kaibigan talaga. Maybe because ano eh it was like 7 or 8 years bago ako nagkaroon ng kapatid. So I mag-isa lang ako.
Mm-hmm.
So of course, ako I believe we all need a friend and we all make friends. Hindi naman maiiwasan 'yun, 'di ba? Na
mm-hmm.
alam mo 'yun. But pero kasi iba-iba klaseng level ng friendship, 'di ba?
Mm-hmm.
So you start as an acquaintance, then magiging friend kayo, pag okay kayo, nag-click, and then you become close friends, and mm-hmm. yun na, magiging BFF. So, kasi ako, for me, yung mga friends ko, tinitingnan ko sila as extension of my family.
Your family.
Yeah. And they really, you know, keep me company. They friends keep you mm-hmm. company. You laugh together, you cry, mm-hmm. you talk anything, and you really find comfort mm-hmm. in each other. So, ako nga actually mas nakakapag-open up ako personally sa mga friends ko. Actually, aminin naman natin, mm-hmm, di ba?
Totoo naman yun eh.
Hindi naman talaga tayo nakakapag-open up ng mga bagay-bagay na yung mga personal tsaka yung...
Especially kung shibam ka, di ba? Or
sa pamilya mo.
Becky ka.
So, una talaga sa friends mo. So, yung friendship for me, may evolution yan eh, di ba? Umpisa dad, magkakapagkaroon ka ng friends when sa childhood, yung... Una, may childhood friends ka.
Mm-hmm.
Tapos, yun nga, yung school friends, and then college, high school, college, tapos work friends, di ba? Mm-hmm. Kadalasan yung friendship, actually yung iba, yung friendship na na-establish from childhood, pwede sila na yung talagang BFF mo eh. Ako, mm-hmm. yung high school talaga, until now, sila talaga yung BFF mo. BFF ko. So, doon naman sa sinasabi mo na having a platonic relationship,
mm-hmm.
eh kayo na yung maglalagay ng barriers dyan. If, for example, you have feelings for your friend, pero gusto nyo lang platonic. So, just make sure that you have boundaries, di ba? Kasi pag platonic, di ba? Pag sa pag-aalam ko lang, sex involved yan. Di ba yan? Yan? May sex na yan. So, it's between...
Wala kang alam dyan.
Wala talaga. I'm so sacred. So, it's between the two of you how to stay that way, di ba? So, ang friendship, kasi parang romantic relationship din yan. So, iniingatan yan. So, marami talaga nga may i-encounter na kaibigan na tinatawag nilang mga kaibigan putik. So, mamaya
ano na natin. Ano naman yan?
Mamaya na natin yan i-elaborate.
Ay, so, mga putik pang nalalaman. Ano yung anak ng putik?
Hindi, yung mga naligo sa lahar. Yung sa pagpinatubay. Mamaya na yan. Pero, gusto ko naman din malaman, coming from you na, is it important to have a friend? May ikaw may criteria ka ba on choosing on who you want to be friends with? Like audience impact yung criteria mo, and may
costume,
stage presence.
Costume
ganyan. May stage presence ba? So has this changed through the years?
Well,
dami ko na naman
tanong. Oo, ang hilig mo talaga dyan eh. Talagang tinetesting mo yung capacity ko, yung comprehension ko, at saka answering ability. I think this podcast actually is a great training ground for beauty contest.
Yes, for sure.
Kasi kailangan matandaan mo lahat, right?
Correct.
Anyway, I think friends are important. They're great to have, especially if you like having people around or activity partners. I think it's a mixture of personality, my personality, and also like my upbringing. I feel like my parents are both introverts na medyo may pagka-antisocial. So, you know, hindi ko nakikita na they had really friends hanging out. At saka talagang may pagka-weird kaming lahat. So, hindi masyadong, it's very hard for us to relate to other kids. At saka, you know, for kids to, hindi talaga kami magnet ng mga bata. Not like you, I'm sure. Yung mabarkada, yung talagang lapitin ba ng friends, tapos na, madaling makisama na hindi masyadong awkward at saka weird. I feel like my siblings and I are all awkward. So,
parang I think, yung siblings mo, friends mo?
Malayo kasi mga agwat din namin. Tsaka, you know, we had our own medyo may sariling mga mundo. So, I think we just kind of like, you know, went into our own spaces and enjoyed spending time with ourselves. So, I think growing up, aside from my partner, I really just kept a small circle of friends. Pero syempre, meron din namang mga friends. And of course, my criteria, katulad ng sinabi mo, you know, may kumakaway dyan sa likod mo na yan, actually siguro mga number two na sa mga longest running, if I have my best friend Rolly of 30 years, siguro number two na yan si Leah. Na,
siguro si Rolly pang student canteen, ito si ano, si Kagawad mga Ikbulaga, ganun.
That's entertainment.
Ganun. That's it, oo.
Yan. So, kung criteria, syempre naman, yung mabait. Kasi bakit mo naman gusto magkaroon ng friend na, yes, na jerk? Yung no, may say-say naman kausap, you know. And I think one of my priorities is also yung they know how to respect my time and privacy. Kasi nga, I really enjoy my seclusion or alone time. So, you know, I have to admit na medyo may shelf life or parang may expiration date yung time with friends, yung hindi ko kaya na parang mag-socialize ng for hours and hours. That's just not my personality.
Yeah. Mm-hmm.
Hindi katulad my wife can do it for like hours
you're
and hours.
Twin.
Yeah, because you're twinnies, right? So the two of you can socialize all day long. Ako parang after a couple of hours napapagod talaga ako. So, you know, the people that I befriend, I think, need to understand that or else ma-offend sila, right? Kasi hindi nila maintindihan yun. So, I think also, I think friends should be light. Yung feeling ko kasi parang, especially kung may partner ka na, right? Yeah. And you've established your own life and your own circle of friends. I feel like hindi dapat yung friends mo, hindi sila parang pandagdag pa or pabigat. Pabigat dun sa dinadala mo every day. Not that, that doesn't mean that you're not gonna be there for them. But I think there should be an understanding that we all have our challenges, diba? We carry so many things, our careers, yeah, families, or romantic relationships. Tapos, I think consciously, even though we all have emotional needs and we all need someone to lean on, I think konting like, recognition and some kind of like respect for the other person din. Now, wag kang dadagdag dun sa dinadala nila if it's not necessary. Or parang maging conscious ka na like, for example, you know, I'm feeling down or whatever. Yung konting tanong lang, you know, is this a good time? Kaysa naman, you know, ina-assume mo that everyone should drop everything always for you, right? So,
kasi just iba-iba naman talaga ang uga. Iba-iba ang value
nito. Oo, ang tao. Meron talagang, yung walang conscious, wala silang, ano, hindi sila conscious dun sa, yung, ano nila, interruption nila of your privacy or whatever. So, and I think like, wala naman tao nag-aambisyon na maging punching bag sila or emotional dumpster all the time. So, I think just know that everybody has their own, yeah, everyone has their own thing going on and their own problems. And I think as a friend, parang be conscious na you can't always depend on someone na parang, you know, to be there for you always. Because everyone has their own thing going on. But, you know, since ang dami-dami mong friends at saka expert ka dyan sa friendship na yan. Sige nga, how do you describe yourself as a friend kung magaling ka talaga?
Ito
na ko hinahamon
talaga. Ito magkakaalaman. Actually, I'm not gonna describe it by explaining. I'm gonna describe it by all the scenarios that I will.
Okay.
I will make kwento.
Make kwento.
So, quisto. Ikaw magsasabi tsaka baka mamaya mag-phone in yung mga friends ko magwala. Actually, how can I describe myself as a friend? Sige, una. Actually, ang tawag sa akin ng mga barkada ko, leader. So,
ibig sabihin, instigador. Promotor.
Leader, maepal.
Troublemaker.
Yan ang mga tawag nila sa akin. Tsaka, ano ba tawag dito? Yung pushy, parang...
Nampi-pressure ka, ganun.
Oo, parang ganun. So, actually, meron akong, yung two BFFs ko, tapos meron pa akong ibang mga close friends. So, umpisa natin dun sa ikwento sa isang BFF ko. Isang BFF ko, tago na lang natin si pangalang Avelina Tiffany. Paano ako sa kanya as kaibigan? So, may dati to ah, yung paano ako maging kaibigan. So, may mga panahon na niloloko siya ng jowa niya. So yung jowa niya, actually, close friend ko din yun. Dahil nga, yung alpombra girl ko, tsaka yung jowa naman itong BFF ko, mag-BFF. So talagang apat kami na magkakasama, solid, nung time na yun. Mm-hmm. Tapos yung pangalanan lang natin yung jowa niya na Tito BP. Makikinig yun. So, si Tito BP, naglolo ko siya nung time na yun. Eh, yung BFF ko, sobrang bait nun. Hindi yun lumalaban. Kahit alam niya na niloloko na siya. So, syempre, ikaw, ako, bilang kaibigan, sumbungan niya talaga ako nung mga panahon na yun. So, paano ako bilang kaibigan? Ako ang sumusugod. Ako ang umaaway sa syubek na parang kala mo ako ang jowa. So, may isang instance talaga, umuwi siya. Actually, nagtatabaho pa kami nun sa airline Asian Spirit. Siya palang ata nun. Umuwi siya. Dahil na-destino siya sa Summer Cebu ata. Pag uwi niya, na minabalitaan siya na yung jowa niya kasama yung syubetstra. So, syempre, pag uwi niya ako, hindi pa talaga yung syubite niya, hindi pa talaga ako, syempre. Nung time na yun, nakaabang kasi sobrang close talaga kami. As in, halos sa kanila na talaga ako nakatambay. Uwi pa ako, maliligo. Or minsan na kahit hindi pa ako naliligo, nandun na talaga ako sa bahay nila. So, nung time na yun, talaga umiiyak siya. So, sabi ko, bakit ka na naman umiiyak? Sabi niya sa akin, kasi yun, si Tito BP nandun, may nagsabi sa akin, confirm, sabi ko, tara, as in butas-butas ang damit ko, talagang niyaya ko siya, so talagang sabi niya, ano ko, wag na, sabi ko, hindi, sabi, hindi po pwede yan, tama na, sobra na, kailangan ng kalusin, talagang,
kalusin.
Talagang wala siyang nagawa, binit-bit ko siya, punta kami sa taxi, talagang pagdating namin doon, alam namin yung bahay, kasi kasamahan nila sa trabaho eh. Sorry na lang, kwento na lang to ah, kasamahan nila talaga sa trabaho eh. So pag punta namin talaga doon sa bahay, ako nagsisigaw doon, hoy, hindi ko napapangalanan yung pangalan, hoy, ano,
Chibetstra.
Chibitenga, lumabas ka dyan, kapal ang pagmumukha mo, ilabas mo si Tito BP, nandito kami, humarap ka sa akin, ganyan. Lumabas naman kasi nag-i-skandalo na ako dun sa labas ng bahay. Siyempre nakakahiya, napapahiya na siya. So, ang ginawa niya, pinapasok niya kami sa bahay para makitang wala. Eh, ang bilis ng footwork ni Tito BP. Nakatawid yata ng ano, nakatawid ng gate ata. Ang bilis tumalilis, nawala. Naku, talaga naman, yung BFF ko, yan si Evelina Tiffany, siya talaga nagmamakawa. Parang awa ba na, iwanan mo na siya, ganyan-ganyan, mahal ko siya. Ako talaga nagwawala. Hoy, ako pala pagmumukha mo, bakit ikaw nakikipag ano dito? Ba't ikaw nakikipag
ikaw namamakaawa?
Ba't ikaw namamakaawa dito? Eh kung nang babae kang syubets, ang kapal ang pagmumukha mo, talaga alam mo talaga ako yung jowa. So yan, isang example yan. Meron naman isa akong BFF, yung ngayon nasa Vancouver na siya. Kamukha niya si Gladys Reyes. Ako yung mataba nun, ako si Judy Ann, pero ako si Gladys Reyes sa ugali namin. Siya talaga, inaalila ko siya. Wala talagang tung time na yon nagtitinda kami ata, wala kaming trabaho pareho. Tapos nagtitinda kami sa isa din kaming close friend noon na nagtatrabaho siya sa DTI. So nagtitinda kami sa kanya ng mga merienda. So every day namamalengke kami. So lahat sa kanya ko inuutos. Nagtitinda pa kami ng mga halo-halo at that time. Siya ang nagbubuhat. Ako lang ang tagang-uso, siya ang nagpiprito, piluin mo, pasmado na yung kamay. Siya pa ang pinagkakayod ko ng yelo ng 36 pieces. Tapos galit pa ako. Pangalan niya, Japa. Hoy, Japa, ano oras na late na tayong magtinda, nang gigigil ako sa'yo.
So, bully ka. Bully.
So, isa yan. Yan din yung nagkasuluin kami ng puhunan dahil sa kilay. Tapos meron namang... Oo, yan ang... So, yan... lang ang masasabi kong ugali ko. So, ikaw ang tatanungin ko, gusto mo ba akong maging kaibigan?
Well, we have a show. You are my co-host. So, yes! please don't hurt me.
Hindi, please alam mo. Siguro ako dati, talagang pakialamera ako. Tsaka gusto ko.
Tim, mahilig ka maghanap sa, ng away. I think meron kang, in-analyze daw, meron kang may konting anger. Anger management, parang kung anong away talagang papatulan para lang makipag-away.
Hindi, siguro masasabi ko lang, pag sa kaibigan talaga ilalabang ko hanggang dulo. Kumbaga ako talaga ang sasalo. Pero alam mo, na-realize ko, yung BFF ko nga isa, si Evelina Tiffany, ilang beses siyang napunta sa ganyang sitwasyon, tapos nag-aaway kami. At the end of the day, ako yung tae-tae. Kasi nagbabalikan sila eh. Tapos sa akin nagagalit. Pero paulit-ulit yun, for how many times ganun pa rin yung ginagawa ko. Hanggang sa na-overcome na namin. Kasi nung mga time na yun, high school, college kami, di ba? Tapos yung isa naman, yung kaibigan ko na si Japa nga, na lagi kong inaalila. ano naman siya, iba naman yung sa kanya din naman, ganun din naman ako, parang inaalagaan ko naman kahit naman kahit ino. Kaya until now, minsan din tinatanong sila, bakit niyo nagsistay? Bakit niyo ako mahal? Bakit kaibig, alam mo yun, bakit hanggang ngayon magkakaibigan tayo?
Siguro, like, so they lied to you again.
Siguro. pero sobra ako sa kaibigan, lalo na
I can see that actually. Napalaban ka, but you know, it's in their defense naman, kahit na baka hindi naman nila kailangan or baka sobra naman yung effort mo sa pagde-defense sa kanila, but you know, at least alam nila na
through thick and thin siguro, kakampi. Hindi sa sarili ko. Siguro na-prove na rin namin dahil because what, high school, more than half of our lives na hanggang ngayon.
Oh,
kahit away-away na kami, pinanday na talaga kami ng panahon. So, yun, I think could I, kasi typical na sasabihin ko masayahin ako. Siguro ikaw, how can you see me or describe me, di ba? Masayahin ako na tao.
Pero parang ayaw mong makaaway kasi delikado.
Pag sa kaibigan. Talagang i-defense ako. Tapos ngayon nga, actually, ang biroan namin ng bebe ko, si Lala, organic. Ngayon, organic na ako. Organic, range-free, gluten-free, yan ang
ano kasi. Yan? Parang ano na, tame down na.
Historian kaming dalawa.
Hindi na masyadong matapang, ganun.
Siyempre, as you mature, di ba? Nag-iiba. Pero kumbaga, ganun pa rin. If needed, kailangan
you choose, ko. You choose your battles.
Yes, I choose my battles now. So kung ako, so yan. So siguro na-decipher mo na or na-describe mo na ako sa binigay ko mga example. Dalawa lang yan actually sa mga example kung ano kong klaseng kaibigan. Ikaw, paano maging kaibigan si Kia?
Ay nako. Parang ang dami mo i-describe na relationship with your friends. Ako parang wala ako masyadong animated na madi-describe. Kasi I guess if I had to describe myself, umangal man yung sinong gustong umangal dyan. I think I'm a fairly good friend once I commit to a friendship. It doesn't happen very often kasi nga, you know, wala ring time and I really don't spend a lot of time with friends. Pero I think once I do commit to that person, medyo kasi, sa akin kasi parang medyo one-on-one, medyo mas intimate yung friendship. Yung pag-uusapan nyo, yung, you know, hindi masyadong parang good times or magulo or whatever. And if, you know, when I do find like a good friend, I do try to make sure that they feel appreciated as often as I can. And I think palaban din ako medyo, may pagka-protective ako. Hindi naman sa aawayan ko yung kabit or whatever.
Kata na sinusugod.
You know, pero parang magagalit ako on their behalf kung hindi nila ma-express yung sarili lang galit, you know. Katulad nung mga binanggit mo dati, medyo harsh magsalita pag kailangan, but yeah. You know, yung pagka yung pinapangaralan mo yung friend mo, alam mong may ginagawa silang mali, but then in the end, sila yung magde-decision. So, you try to guide them, but then you also have to let them go as long as alam nila yung consequences na pinapasok nila. But I try not to be yung heavy. Kasi, cause, you know, I mentioned earlier na isa sa mga criteria ko, and they know, you know, my need for privacy and space. So, in the same way, I also am trying to be very sensitive sa kanilang needs. Yung kunyari, ayaw na nilang mag-hangout or wala silang time, yung hindi ako masyadong pushy na, hindi, labas tayo. Or, ganun, hindi ako.
Ako yan dati. Kailangan ko na susunod.
Ay, dati, hanggang ngayon yata, ganyan ka pa rin eh.
Grabe ah. Naku, ewan ko na lang sa panghuhusga mo base sa kwento ko ah.
Oh, eh di ba, eh sabi mo, madami ka mga friends, mabarkada ka. So, meron ka bang ibang ano different friends for different situations or occasions, or marami ka bang different groups of friends for different functions or purposes?
Wow, taray, may mga pa, ano, may kanya-kanya silang gamit.
May department.
Ay, kanya-kanyang department. Siyempre, nandiyan ang Kasim Nation, Defenders, Universe at Galaxy, di ba? Yung mga K-talkers.
May K-talkers na ba?
K-talkers.
K-talkers, the officials.
Yes, Yes, the K-talkers. Boom, boom, ganun. K-talkers. Hindi naman marami, pero yes, may ako iba-ibang group of friends. Sabi ko nga, di ba, syempre, nagle-level up na, tapos nag-mature ka na. Yung mga high school friends ko, tapos meron din ako ibang set of friends ng college, may work friends din ako. Nagiging close ko talaga lahat kapag nagkakaroon ako ng mga naka-friends. Tsaka yung nandito na ako sa Yonada. Nagkaroon na kahit pa, nakastablish ka ng sa bansa ng mga niebe, di ba? So, well, different friends for different situations. Siguro, maybe depende sa inyo yung available or kung anong situation na makakasama ko or makakausap. Pero talaga, I will always go back dun sa solid ako talaga yung high school friends na kahit anong sitwasyon, tawagan ko sila anytime, masaya, malungkot, nandyan talaga sila. Tapos, actually, before yung constant ko, yun, apat nga kami. Diba si Alfombra Girl, tapos si Tito BP best friends, si Avelina Tiffany, tapos ako best friends. Tapos nagkakonekta talaga kami. Tsaka meron pa kami isa nga, si Japa, tapos may isa pa yung matanda namin kaibigan na. si Selino. So, kami talaga yung constant nung time na yun. So, pero syempre, pag nagmamature ka na, diba, nagkakaroon ka na ng graduate ka na ng college, tapos nagkaroon ka na ng work. Mm-hmm. So, nagkakaroon na din ako ng ibang group of friends na depende sa bawat work ko, actually. Nagkakaroon talaga ako ng mga close friends. Pero, syempre, unti-unti, nagkakanya-kanya na, nakakakilala na din kayo ng iba't ibang friends, diba?
Mm-hmm.
So, sabi nga ng mga high school friends ko, ang tawag nila sa akin, may mga flavor of the month ako. Tsaka flavor of the year.
Na friends?
Yes. Kasi pagka, halimbawa, mayroon ako nakilala. Halimbawa, sa isang work, naging close ko talaga. Sila talaga yung talaga lagi kong kasama. For time.
Tapos makakalimutan.
Hindi naman makakalimutan.
Hindi, pero lumilipas. Para hindi na ikaw yung flavor of the month.
Ganun. Kaya nga, alam na nila eh. Kaya nga yung high school friends ko talaga, I'm so lucky na hindi talaga nila yung tinitake personal. Kasi ba yung iba nagsiselos? Sila talaga hindi. Alam nila, flavor of the month ngayon, okay.
Babalik din.
Kumbaga, alam na nila yung...
Meron lang siyang kinakigiliwan at the moment. Ganun.
Parang ganun. Kasi syempre, di ba, sila din naman eh, may ibang... Ganun naman ang friendship, di ba? Hindi mo naman sila laging makakasama, lalo na kung nag-work ka na, di ba? Yung kusino na yung nag-work, o nakaka-work mo, halimbawa, sila yung everyday mong kasama. Pero speaking of work, office mates, di ba sabi mo nga, could be a different topic. Pero kasi sa Philippines talaga, syempre iba yung kultura, di ba? So, talagang close-close kayo, lagi kayong lumalaboy, lagi kayong gumigimik. Hindi katulad dito, mahirap na eh. Tsaka pag na-mature na, syempre finifilter. Finifilter mo na rin yung mga kasama. And they're just like really acquaintance and work friends. Ako, sa Philippines, kada work, gimmick. Talagang gimmick kami ng gimmick. I remember pa nung dati yung high school friends ko. Kwento ko lang kasi nakakatawa talaga. Kasi may kaming gumimmick, may kaming makakilala ng mga band. And meron akong ultimate favorite band talaga nun. Pangalan nila Livewire. Ewan ko kung narinig mo to. Pero mahilig yun sa mga street life, sa mga hard rock. Eh ako, OA ako. Kasi yun nga, pagka gusto ko yung tao, gusto ko talaga gumagawa ko ng paraan para maging kaibigan ko. So, papansin ako, napapansin doon sa singer. Pasayaw ko ng sayaw doon para mapansin niya ako. Eh, alam mo yung street life? I don't know if naabutan mo yung street life. Yung concept niya na para siyang kalye, tapos dami namang tao, banda, ganyan. Eh, nag-iyosi pa ako ng time na yun. Sabi ko sa'yo, sobrang excited ako kasi lalapitan ako ng singer. Siya, sikat ka. Oh, sikat pa. Lalapit ka na senior, di ba?
Celebrity magnet ka na pala kahit dati pa.
Ako talaga, ayan na, lalapit na si mama. Mamang
starstruck?
Oo, kasi talagang ang galing, bilib na bilib. Ako, ayan na, lalapit na si mama. Ayan, nag-yosi akong gano'n. Tapos, sobrang niyang crowded talaga. Kasama ko yung mga BFFs ko. Sabi ko, ayan na si mama. So, sobrang excitement ko talaga.
Pinaso mo?
Merong babae, naka-sleeveless, naka-ganon, napaso sa kilil. Parang may fireworks! Parang may fireworks! Oo. Kaya talaga naman, solid ang mga friends ko kasi talaga never, hindi talaga sila kumuda. Talagang lahat kami, patay mali siya. Siyempre,
ay, ganon. So parang sabi niya, ano yun? Ano nangyari?
Bubuging, baka bubuging. ikaw ano, mapasok ka sa kilikili. Sabi ba, bullshit! Siyempre, hindi nila alam kung saan galing yun, di ba?
Bakit naman naka-expose yung kilikili niya in the first place? Kasalanan niya yun.
So, yun. Yeah, yung mga friends ko, nakakatawa lang na naalala ko lang kasi nung gumimik kami. Gusto ko lang ikwento na yung...
Masaya naman.
Masaya talaga yung mga nagiging... Swerte din naman ako sa mga nagiging group of friends ko. Pero mayroon din, syempre, hindi okay. Pero, of course...
The more the merrier.
The more, yes. Syempre, kung ako may group of friends, ikaw, nasabi mo naman kanina, di ba, mga friends ka din.
So, oh.
What kinds of friends have you discovered through the years?
Alam mo, kasi as you mature, I think you'll understand na you don't need just one person or one set of friends to do everything with. Pwede mo naman i-compartmentalize, diba? Kunyari, you want to have fun or to laugh, merong particular friend for that. Mga good time friends or mga patawa, funny friends, di yun yung kasama mo. Or kung food trip, meron din yan. Kung gusto mo naman ng dramahan, senti moments, meron din, diba? Or
about department na.
Oo, intellectual conversations, meron din. And activity partners, meron din yan. And I think once you accept yung limitations of each person and then you understand kung ano talaga yung purpose nila, what they're really good for, then you can be more specific dun sa ano ba yung need ko ngayon? Ano ba yung what do I feel like doing? Or what's my emotional need? Then you can choose a set of friends or one friend to do that with. At saka, hindi na masyadong mataas yung expectations mo or feeling mo that one person or group of friends kailangan gawin nila lahat ng gusto mong gawin.
Yeah.
Diba? Kasi meron ng bawat department yung bawat isa. Kumbaga, and then you can just choose what you need. And that's what I've learned, especially, you know, I think you'll also learn this once meron ka ng long-term partner. Kasi diba, the long-term partner, parang, even though you don't have to do every single thing together, parang you have to have a basic compatibility because you spend the most time with them. And then, for the time with friends, parang madali mong maiisip na, ano bang feel kong gawin ngayon? And then you can think about which friend fits that need better or that thing that you want to do, right? So, speaking of, you know, having a long-term partner, ikaw ba yung type ng tao na you'll forget your friends pagka may partner ka na? Or do you think it's important for your friends to be friends with your partner?
Oh, ang gumaganti ka, dumadalawa ka din agad.
Alam mo, mamaya lilimahin ko na yan eh.
Ako, makakalimutin pa naman ako sa isang tanong lang sa sana napupunta lagi yung utak. Lalo na ngayon about friendship yung pinag-uusapan natin. Sobrang excited ako dito talaga dahil dyan yung malalaman. Marami talaga akong iba't ibang klaseng kaibigan. Well, for friendships kasi, you know, it's a unique relationship. Because unlike family relationship, we choose to kung sino, di ba? Parang din same din sa romantic relationship. Pumipili tayo kung sino yung gusto natin kaibiganin, tapos yung makakasama natin sa buhay in a, you know, a romantic relationship. Ang difference lang kasi ng friendship tsaka romantic relationship is, pag sa friends mo, you can go months without speaking or seeing them. Pero yung partner mo, lalo na kapag asawa mo na, diba? Syempre, hindi, kayo talaga.
Araw-araw yun.
Oo, araw-araw talaga kayong magkasama. So, hindi siguro yung iba na feel nila nung nagkaroon ako ng kapartner na nagbago ako or meron akong friends na ganun actually na I think in general situation naman pag nagkaka-love life ka, yun ang sinasabi ng ibang friends mo pag nawawalan ka lang time sa kanila, di ba, na oy nagbago ka na ganito. Kaya nga I wanted to differentiate like yung friendship ko, ano yung friendship tsaka having a romantic relationship, di ba? Tapos, depende din sa sitwasyon nyo minsan kasi may friend ka na masyadong emosyonal, masyadong naging clingy na sa'yo. So, hindi ko masabi kasi because I know myself better. So, at that time, actually, when I started to have, you know, a relationship, yung dun nga kay Alpombra Girl, nagkataon lang kasi talaga yung apat nga kami. So, lahat tsaka yung, plus yung other BFFs namin, kami talaga yung magkakabarkada. So, I didn't have that problem nung time na yun. Pero yun nga, pero nagkaroon nga ako nung, syempre, nung nag-mature ka na, tapos nagkaroon ka na ng ibang partner, nagkaroon ako ng ibang partner, nakapunta na ako dito sa Nyonada, may mga friends ako na medyo nagkaroon kami ng falling out. Because they
iba na yung partner
felt,
mo?
Ha?
Iba na yung partner mo?
Oo, iba na yung partner ko na. Tapos umalis na ako. Oo. Diba? So, ang magiging communication nyo na lang, buti nga, may technology, Facebook and all. Pero syempre, may mga times, katulad nga na sabi mo, papasok pagka, meron ka ng priorities eh. Mm-hmm. Diba? Na hindi naman lagi, na you can't be with them all the time, mm-hmm, or can't always say yes or, you know, be there. Diba? Mm-hmm. Na pag kinailangan ka nila. So, I felt na meron ako, I think, 1-2 friends. Yun yung na-feel ko. Kasi, alam mo, ano yung kinakagigil ko pa nung time na yun, hindi ko alam bakit nagagalit eh. Parang bigla na lang nagbago. Parang hindi ko, bigla na lang hindi ka kinakausap.
Mm.
Dahil hindi naman po, ito ulitin ko naman po ako si Rudy Baldwin at si Madam Rosa para malaman ko kung anong, alam mo yung kinakainis nila sa akin. That's why I always go back yung high school friends ko talaga, solid. Talagang, I never felt sa kanila yung ganyan. Tapos yung question mo naman na, you think it's important na yung your partner is friends with your friends? Actually, I think yes. I am friends with my wife's friends. My wife is friends with my friends. So, I don't see the issue. As long as may trust kayo and you both know the boundaries. Mm-hmm. For me, kasi masaya nga na everybody friends, diba? So, pero iba ka nga kasi din ang circumstances. Pwede naman din yung hindi talaga makakasundo yung friend mo. Tsaka magkasundo. Oh. Yung friend mo tsaka yung partner mo. For whatever reason. Halimbawa, to begin with, ayaw talaga ng friend mo sa partner mo. Or vice versa. Or pwedeng territorial yung partner mo.
Or yung partner mo, hindi lang talaga siya pala hangout, right?
Well,
like me.
Yeah.
Like me.
So, yun. Yung mga ganong instances. So, maraming pwedeng mag-factors. Ako, may friends ako dati na di ko pwedeng isama yung sa dati kong karelasyon. So, kasi ayaw niya. So, depende sa partner mo. Kung di nila trip yung mga friends mo, you can't force it naman eh. Or di mo talaga pwedeng i-impose. Pero yung sabi ko, sana pwede. Pero for me, tsaka okay na rin at this age sa atin, yung partner natin or yung asawa natin, ako, kinukonsider ko na rin talaga si Kagawad Sita Astals na BFF ko talaga. Oh. Talaga. Kasi lahat naman, wala. Siya na talaga nakakaalam. 24/7, day in, day out. Kami na talaga yung magkasama. Mm-hmm. Diba? Parang ikaw, kay sa twin ko, diba? Tsaka siguro, maiintindihan to ng mga may partners. Siguro lang yung pag single ka. Kasi syempre, diba, pag wala kang kasama sa buhay, mas pala kaibigan ka. Pero, yun, ako, I think, yeah, better na friends kayo ng, friends kayo lahat. Everybody happy. Yun lang, yun lang yung sa akin. Ako, just
everybody gets along.
Oo, yun lang, diba? Hindi man kailangan araw-araw kayo magsama-sama. Basta okay lang. Whenever na magkikita-kita kayo.
Mm-hmm.
Well, speaking of, di ba nabanggit ko nga mayroong ibang partners na, meron pa nga, di ba, nagsiselos.
Oo.
Yung partner mo sa kaibigan mo or yung kaibigan mo sa selos sa partner mo. I want to hear it from you. Anong advice ang mabibigay mo?
Pagka selosan ever. Yeah.
Yung alam vice mo, versa na selosan.
Oo. Babalik na naman tayo sa concept of expectorant cough syrup. Again, it's about expectations, diba? Take note na kung kunyari yung sa selos factor na pinagseselosan mo yung friends ng partner mo, remember that nauna yung friends ng partner mo before you, and your partner has always relied on them for support. So, hindi mo ma-expect na parang idadrop na lang niya yun biglaan or that he or she will stop the relationship, you know. So, but at the same time, as the partner, I feel like dapat maramdaman mo rin na priority ka, right? So, if you feel na hindi ka priority, express your expectations to your partner and see if your partner feels that it makes sense, nabawasan niya yung time and attention with friends and to focus on you a little bit more. Or kung ikaw naman yung partner, if while you're not being asked to give up your friends, you try to see it from your partner's point of view. Friend, diba? Kasi parang, are you building a life with your partner or are you keeping your life with your friends? Kasi diba, nag-commit ka na din sa partner mo, right? Hindi naman siya black and white, you know? It's not mutually exclusive na pa nagka-partner ka na, bitawan mo yung friends mo. It's not like that. But just understand your own commitment and responsibilities, and I guess communicate that to your partner as well, diba? Kasi kung ano, there's a reason that you didn't stay single with all the freedoms that you have with your friends to hang out with them whenever you want. Hindi ka pa rin na-satisfy, you decided that you wanted to have a life partner, to be with someone to share your life with.
Yeah. So
now that you do have a partner, I think you need to act like you have one. Or if you realize na you don't really want to hang out with your partner that much, then maybe they're not for you, diba? Kasi it's not like you have to give up your friends, pero if you don't like your partner na hindi mo siya gustong makasama every day or mas gusto mong kasama yung friends mo, there might be something wrong, diba, sa relationship nyo din kung you don't like them that much, right?
Yung tsaka minsan, diba, parang kayong dalawa, you can't stay just the two of you. Kailangan lang yung friends.
Oh, meron ganun, diba, na parang kailangan, parang hindi ka comfortable na kasama masaya mo lang yung partner mo, diba, na or you're not yourself without your friends. Nakikita ko rin yan eh, na parang hindi ka secure. Hindi ka secure in your own personality na one-on-one lang kayo ng partner mo. So kailangan nandiyan yung the noise of the friends to bring out what you feel is the best version of you, which is kind of strange. But you know, nangyayari yan especially yung hindi pa kayo nagsasama, right? Kasi hindi mo masyadong nahahalata na parang, wait a minute, bakit parating kasama yung friends? Pero pagka when you live together, tapos mapapansin mo na parang, bakit pa kailangan kasama yung friends? Or, but iba yung personality niya? Pagkakasama yung friends, then you'll see that, di ba? You know, you said kanina na yung friends mo extension of your family. Yeah. So, kilala ba ng family mo yung friends mo? And do you think it's important na kilala ng family mo yung friends?
Oh, yan, dumadalo-dalo laging ng tanong, nakakagigil.
Alam mo, lumalaban din ako.
Bago ko sagutin yung tanong mo, gusto kong malaman kay Kagawad. Iba ba ako sa friends?
Ikaw lang daw. Ikaw lang nakikita niya. You're the only one she sees in her entire life.
You're my barkada.
I'm like a group.
Because you hog the attention and you just keep her to yourself daw.
Maraming tao.
Wow, antaray. May cameo.
Paano hinamon? Hinamon mo kasi pa paano hindi sasagot?
Pa-teaser-teaser na lang abangan nila. Anyway, actually, babalik na naman tayo, no? Lahat ng friends ko actually nung high school, syempre kilala yan ng family ko dahil yung school na pinasukan ko nung elementary at high school, ang konti lang namin eh. Talagang two sections lang, tapos taga-Pandakan halos lahat. So magkakilala. So miski ngayon, itong gigigil din ako sa nanay ko nung nagkaroon ng Facebook. Syempre doon, nag-reconnect kayo lahat ng mga kaklase mo. Nanay ko yung nagka-FB para magkaroon na siya maraming kaibigan, kinaibigan
niya. Ay, nako.
Kinaibigan ako eh. Ang dami. Alam mo yung common mutual friends? Pala ko, 3 years ata ng friends ko, kinaibigan niya.
Bad news yan.
Alam mo, importante sa aspetong pag umaalis ka, di ba, dati nung high school, kasama mo yung friends mo, syempre, ngayon ko na-realize na better nakilala ng family mo yung kasama mo, di ba? Kasi mas panatag sila pag umaalis ka. Although dati hindi ko yan iniisip. Syempre, wala naman akong pakialam. Pero ngayon, when I was, you know, I'm reflecting, na-realize ko, if I were a parent, di ba, I'll make sure that I know my child, you know, circle of friends.
Saan sila nagpupunta?
And get to know them. And again, be friends with them, know their background. Para alam mo yun, para to sa mga magulang ha, na may anak. Diba kasi mapaparaning ka eh, kung kapag mapapaalam na yung aalis yung anak mo, na hindi mo alam kung sino yung kaibigan at kasama nila. It's important that your children is open to you and trusts you kung sino yung mga kaibigan nila. Para mas, alam mo yun, mas mag-guide mo ng maayos. Which I think that happened to me. Kasi nga, yung friends ko rin, mga kapitbahay ko, kilala rin talaga ng family ko, talagang sa bahay din sila minsan natutulog. Tsaka, very small lang din naman yung group of friends ko from high school hanggang sa nung nag-college na ako. So, it's a good thing for family and friends to like each other din. So, it will actually sustain yung relationships niyo better. And, sabi ko nga, everybody happy, you'll make them healthy, tsaka confident. yung environment mo. Mm-hmm. So kasi yung pagkakaibigan, 'di ba? May mga kaibat yan ng mga kalokohan. Kasama yan sa paglaki. Aminin natin lahat.
Especially bata ka.
Tsaka merong good and bad influences na kaibigan.
At ikaw bad ka lang.
Nandun ako sa category ng bad. Kaya yung mga magulang dati,
takot sa'yo.
Sa akin na-invento si Dora. Kasi dati kahit elementary high school, kasi nga magkakalapit kami ng bahay, talaga nag-iikot-akotas yung mga ikaw, ayaw ko sumasama ka dyan kay Karen. Kasi na yung high school, gusto ko lumalaboy. So syempre gusto ko, tara laro tayo, ganun. Syempre parang yung time na yun, feeling ko pala. Gigil. Ayos. Ako, nagagalit na rin ko. Andiyan na naman si Karen. Kumakatok na naman. Araw-araw talaga yung time na yun. So, di ba? Siyempre ngayon, parang naisip ko, if I were a parent, tapos ganun, bad influence yung kaibigan ng anak ko, tapos hindi ko kilala, di ba? Parang, wow. Di ba? Parang, buti na lang talaga, kahit pa paano, dumating din ako sa moment na tumino ako. Tsaka mababait naman din yung mga kaibigan ko.
Dumating ba talaga?
Hindi pa dumadating pala. Hindi ko pa sure.
Inaabangan ko pa eh.
Hindi ko pa sure. So ako yun lang. Siguro kung may nakikinig na parent, diba? Make sure yung trust niyang anak niyo, diba? Parang kilalanin niyo yung friends, lalo na ngayon, diba? Sa mga social media and all. Pamangkin ko nga, naglalaro yung mga games. Mm-hmm. Sabi ko, kung may nagtatanong ba sa'yo kung saan nakatira, yung tuturuan mo o makikipag-friend sa'yo dyan sa... mga online kasi nakakaparaling na, 'di ba? Pero dati we're so carefree nung time na 'yon. So, yeah, I guess it's really important for me. Mm-hmm. Well, 'di ba? Ikaw, are you the
I think type? As a parent, 'di ba?
As a parent.
I think may strategy pa nga yung parents, I think. Diba? Sometimes yung nung bata ako, yung mom ko especially, kung alam niya na napapadalas akong ka-hangout itong tao or hindi siya sure. Mm-hmm. Dun sa tao na yun, parang iimbitahin niya na sumama for dinner or lunch, di ba? Na parang akala mo, nagpapakain lang, but actually, kinikilala ka. And then I think at the same time, if you're a young person, tapos may nag-treat sa'yo ng meal, tapos mabait naman sila sa'yo, medyo mag-hesitate ka to get their child into trouble. Mm-mm. Or parang mahihiya ka dun sa parent kung hindi mo na uwi yung friend, yung anak nila at the time that you promised, yung mga ganyan, di ba? Kasi you spend some time with them at saka kilala ka nila.
Saka gusto mo naman, di ba, na lumaki ng maayos yung anak mo. Ako, siguro, iniisip nung nanay ko, pero talagang dati wala akong pakialam, laboy lang talaga ako. Laboy. At saka talagang gusto ko talaga na kahit after school, gusto ko magkakasama. Siyempre sa school, parang maharutan ng
matrabaho kang anak.
Ako
wala ang problema sa akin yung parents ko ng ganyan kasi hindi talaga ako palabas. Ano ba yung
tarong? Palabas. I grew up in the environment na talagang, alam mo yung lower pandakan. Magugulat na lang sila yung palda ko nakahubad na gano'n. Nawawala na ako. Kasi lumalabas ako kung ano yung suot kong sando tsaka shorts yun na yun. O kaya minsan suot ko lang nakapalda ako, lalabas na ako.
Ibiblame mo pa sa barkada yung fact na wala ka ng palda na hinuhubad mo?
Oo.
Diba? Pero sacred ka, di ba? Sacred.
Yes. I'm so sacred and I'm
yun. Well, about your question na kung dapat bang i-introduce yung...
Yeah, ako, I want to... Di ba? Are you the type na your friends, family?
I think depende yun sa setup, di ba? Like, in my case, 15 going on 16, umalis na ako for college. So, balik kung whatever who... my friends are, kung sino man sila, hindi na nakikilala ng parents ko kasi nandun na ako sa college na. So, kung ano man yung barkada ko, hindi na nami-meet masyados. And then, until now na I live far away from my family, so mahirap mag-introduce ng friends. Yeah. Diba? Of course, if they're in the same area, syempre ipapakilala mo. But, I think yun yung strategy ng parents ko na ako medyo napapalapit ako. Not just barkada, pero yung kunyari, may nagiging girlfriend, tapos hindi nila kabisado, yung personality, i-invite nila na kasama, and then medyo tatanungin ng konti, tapos medyo, yun, mag-establish ng slight relationship. Mm-hmm. But is it a requirement? Hindi naman siguro kasi hindi mo naman mapapakasalan yung friend mo.
Yeah.
Won't be part of your family. It's nice, it's ideal, na sabi mo nga, everybody is happy, pero
Lalo mang masama, eh, di ba? Tsaka, at least minsan yung parents ka mas gusto nila. O dito na lang kayo sa bahay. Di ba? Para mas nakikita nila yung galawan. Tsaka, may time din na ikaw nanggagamit ka ng mga kaibigan mo. Ma'am.
Excuse.
Kasama ko si ganito kaibigan pero hindi pala yun yung kaibigan.
Ginawa ko yan minsan nung high school na nagginawa akong excuse yung isa ko pero hindi ko sinabi sa kanya na
ay grabe. Oh,
tinawagan ng nanay ko. Hinahanap ko doon. Nandun ako sa yung pangalan niya Libay, ibang Libay. Sa kung doon ako sa bahay ni Libay, tapos pag-uwi ko, saan ka galing? Nandun ako kay Libay, tinawagan ko si Libay.
Sa Bukelya mamaril ka.
Wala ka. Oh. Wala ka doon. So, tinawagan ko si Libay. Oh, bakit man sinabi mo na wala ako? Eh, sabihin ko, hindi mo man sinabi sa akin na kung ano yung gagawin mo. No, na nasabihin ko na nandito ka, so whatever. So,
Julius Bake Shop ka. Diba may mga, ang daming ganyan, na kung may mga taong may kaibigan gamit ang pangalan nila. Yung tao na yun. Tapos wala kumawa yung tao na yun. Na,
pero meron din na yung taong yun na meron expert sila na magaling sila na parang, ay oo, nandiyan, dito po sila. Kaso nasa Baliwe.
Okay, dito man lang
pagka talagang, alam mo yun, good
for talaga. Na yun.
Kasi
yes,
medyo mag-effort sila na, hindi ka, so that you're not in trouble, di ba? But, dahil ang dami mong kwento na madali kang makipagkaibigan, tsaka ang dami-dami mong friends, of course, may downside din yan. So, anong mga deal breaker mo or what has a friend done to end your friendship na parang sinabi mo na alam mo diyan ka na nga ayoko na sa'yo?
Deal breaker ko talaga na dati sa past episode na banggit ko to, kilay. Yung nagsulian kami ng puhunan nung isa kong bino
sa kilay.
Diba? Yung dati yung health and body image. Dahil na ayokong
ano hindi yung kilay mo? Yung
kilay, tapos nanggigil ako. Tapos afterwards, ako na pa-schedule sa kundya. Parang kilay ko mo. Joke lang yun. Alam mo, syempre, ang friendship, di ba, relationship niyan. So, syempre, ang deal breaker sa akin, betrayal. Mm-hmm. Di ba? Sino ba naman may gusto na lokohin ka din ng kaibigan mo, di ba?
Mm-hmm.
Meron akong friends na naging super close ko, pero meron din akong mga naka-FO kasi mga friendship over, di ba? Yun nga, sabi ko nga, may betrayal na nangyari. Hindi ko na para i-elaborate pa, pero napatunayan ko yun na parang ako naman, siguro minsan kasi sa sobrang paka-elamera ko na rin talaga. Sa sobrang OA ko, nung, yung minsan, you mean well, pero parang hindi nagiging ganun yung dating sa kanila.
Oo.
Tapos, na-prove mo sa huli, ikaw pa yung tae-tae. Ganun. So,
ano ba yung tae-tae na yan? Kanina mo pa sila sabi, sa'yo ko, ano ba yung nagda-diarrhea ba sila?
Oo, ganun. Parang, wala.
Ikaw yung talonan or something?
Ikaw na lang yun. Ikaw pa yung masama.
Okay.
So, may ganun ako. Tapos, meron naman, tapos mga paranoid na, yun na nga, yung pasay ko, hindi naman ako si Rudy Bug, bigla na lang, parang tinatabangan na, parang bigla na lang, hindi ka na lang kakausapin, tapos malalaman ko na lang sa iba, galit sa'yo. Diba? Anong ginawa ko? I mean, hindi ko naman i-deny yun kung may ginawa akong mali or ano. Pero you have to tell me. Mm-hmm. Ikaw clueless ka at alam mo naman na okay kayo. And then all of a sudden, you're not gonna talk to me. And then malalaman mo nang sa ibang galit.
Ako, ayaw mo, huwag mo.
Oo, diba? Tsaka yung ganon. So, yun yung, I think, one of yung biggest reasons. So, mga based dun sa mga naka-friendship over ko, yung mga reasons. Actually, meron. Hindi ko pa nga alam, meron ako naka-friendship over. Kasi pag ako nakipag-friend, talaga sabi ka, extension ng family. Mahal ko talaga eh.
Inidibdib mo.
Na-hurt. Pag ako talaga na-hurt ako, ibig sabihin talaga, sobrang minahal ko yung kaibigan ko na yun. So, meron akong kaibigan nga. Kaya siguro, maybe we just outgrew each other. I don't know. Bakit bigla na lang she stopped talking to me.
Ganun.
Diba, she stopped talking to me. So, ako naman, syempre, parang hindi ko na-realize yun after a few months. Kasi nga, diba, minsan sometimes friends can last, you know, not seeing and talking each other for a month or two. Katulad, after a year, meron nga akong kababata. How many years? 10 years? 12 years? Di kami nag-usap. And then when he contacted me and wanted to come here, I was like, open arms. Alam mo yun? Parang walang talagang nagbabago. Pero I think iba-iba nga ang tao. Diba? Merong ganun. So, yun yung taga mga nag-friendship over sa akin na yun, niloloko nga din nila kasi ikaw may flavor of the month eh. Siguro baka jelling. Ganun. Yeah. Ewan ko, ayoko mag-assume ha. Hindi ko nag-alaw. Or baka may nagawa akong mali sa kanila na hindi ko alam. Diba?
And you'll never know. Because hindi ka nila sinabi, diba?
Oo. Kasi yun, ako na eh. I'll stop talking to you because ayaw mo akong mausapin eh. Tapos hanggang sa nagsasangasangan na, nalalaman ko na lang sa ibang common friends namin na may mga sinasabi na ganito, na ganyan. Diba? Doon ko na lang nalaman na nagalit pala sa akin dahil sa ganito. Kasi minsan, merong isa actually nagalit sa akin kasi sinira ako daw siya sa jowa niya. Bakit? Grade 2 ba yung jowa mo para pahiwalayan kita? Diba? Doon nga ako, makudanga ako yung iba kasi madaldal ganito. Akala nila, ganun ako. Diba? Mm-hmm. Parang akala niya, ako yung naging reason. Inutusan ko yung jowa niya na iiwan siya.
Bakit? Ano ba yun?
Grade 2?
Ang dali naman nun. Kung kaya mo, ganun ka-powerful, ganun ka-powerful, baka...
Oh, yun ang alam kong reason, ha, bakit nagalit sa
akin. Nag-iintay lang yung...
Alam mo paano ko nalaman nagalit sa akin? Kasi dati pinapagamit sa akin yung Netflix password niya. Puta na nag-login ako, makalagi.
Ano ba yun? yun yung way na nalaman mo na ano na kayo?
Oo, oh, totoo.
Break up dahil sa password lang.
Jumper din ako. Tricky-jumper.
Alam mo.
Pero ako, after yung wala na lang siyang, wala lang narinig sa akin and all, kahit na dumating pa sa panahon na, actually, I don't know if she can hear this, she might, or she may one day come across.
Imagine yan, because you have throngs of followers, so.
Ay, iba, yun nga, sikat na, malamang nakikinig na. Tapos
nakapila yan, nakapila.
Oo, yung isa naman, pinagtatanggol ko lang talaga, binitray ako. Kitang-kita talaga sa text. Sabi ko, isang text nila sa akin, 50,000 yung text na ibinabok sa kanya. Nalaman ko talaga na ako pa yung ginagawang sinungaling. Yan ang pinakayoko-ayoko. Dahil ako yung tipo na tao, madaldal lang talaga
ako. I can see that.
Pero, kung nagkamali ako, hindi ko yun i-deny. Hindi ko yung pag may sinabi ko, kaya kong panindigan yun. Kasi sinabi ko yun eh. And kaya kong sabihin yun in your face. Pero para gawin mo sa akin, yan yung mga...
Behind your back, yun yung mahirap, di ba?
Yan ang, actually, yan ang mga kadalasan, yung mga kaibigang putik. Yan yung mga tinatawag na kaibigan. O, yan yun, mapapaaway yun naman.
Imagine ko, yung itsura ng kaibigang putik.
Oo. Pero ikaw, has a friend broken your heart? A point you said, ganun yun, friendship over. Then, teka lang, may isa pa akong tanong.
Grabe ito, naman yan.
Ako papayag diyan. Dalawahan mo.
Follow-up question.
Hindi, tsaka ano ba yung challenges or negative experiences you've had with friends?
Well, siguro as a function of, konti lang yung friends ko, na I really keep like a very small circle and parang sobrang pili lang yung friends ko. At the same time, parang very sensitive ako dun sa kung ayaw na akong maging friend or kung may atraso, medyo may pagka, hindi naman sa hindi masyadong forgiving, but I think medyo you can say that I keep my friends on a short leash na parang kunyari, inabuso ka na, parang I really can't stand for that. Kasi meron mga tao na parang they'll keep long friendships kahit na inaapi sila, iniinsulto sila or whatever. Like, to me, it's not worth it kasi for the most part, I'm fine on my own. So, bakit ako pipili ng friends na parang parang naaasar parati or whatever. So, ala, warning.
Wala na.
Anyway, ayaw ko ng verbally abusive, of course. Or yung medyo downer, ma-insultong friend. Diba?
Yeah, this is just all for the show, okay?
Our
K-talkers.
So I think I beat myself up enough na I don't really need to have a friend na dadagdag pa or, parang, gagatungan pa yung ko.
Talaga ako pwede maging BFF. Napakadulas ng dila ako kung maririnig mo lang kung paano ko binupulaan lahat ng barkada ko.
Ay, ganon.
Maybe because that's our love language.
Hindi na ako mag-aambisyon na maging flavor of the month mo. I'm thinking about the times that I actually discontinued the friendships. Meron yung medyo sobrang pagka-tactless or insulto or yung medyo two-faced or parang walang, yung meron kasing parang isi-jeopardize ka parang for their own benefit. Merong ganung, may ganung klaseng tao, di ba? Yung parang papabida sila at your expense, right? And then, as for negative experiences, yung may selosang friend na ayaw kang ayaw kang ipag-hangout sa, ayaw kang, ayaw nilang mag-hangout ka with other friends, di ba? Yung medyo possessive, ganon, right? Or yung pinupuna ka dahil devoted ka sa partner mo, right? So, pagka ganun, parang it's hard for me to parang either defend myself or parang i-explain or ask them to stay or understand. Kasi I feel like kung ma-offend na sila dun sa mga ganun klaseng bagay, I think they don't understand me or, you know, their place in my life. Kung kunyari, magre-reklamo pa sila na parang, uy, bakit puro yung time mo sa partner mo? Ibig sabihin, you don't understand.
Yeah.
Ano ba yung gano'n baka importante yung partner sa akin? At saka kung where you stand na parang, I think, parang to continue being my friend, parang dapat secure ka dun sa role mo. Yung, there's no point kasi, di ba? Kasi ang pagsasilosa mo yung partner, ano yun, iiwan ba niya yung partner niya for you? Di ba? Hindi naman, di ba? Hindi naman kasi ganun yun. Eh.
Ibang friend, ganun ang gustong mangyari.
Oh, yun ang gusto nilang mangyari. But also, hindi naman sila magre-replace ba sila dun sa partner yun? Partner na yun, hindi rin naman, di ba? So, you know, and then, I think I tried to make my boundaries very obvious. So, medyo, I rarely see and hang out with friends as it is. So, medyo parang madali akong parang back off sa friendship without notice. Maybe, yun yung sinasabi na parang, oh, hindi mo alam kung ano yung ginawa mo, bakit hindi ka nalang kinakausap or...
Ako yun. Ako,
ako yun, actually, pinaparinggan mo.
Last na po ito talaga.
At saka, pinaka deal breaker sa akin, eh yung nagnako ng palabok ko.
Akala ko kung hindi mo mabanggitin yan, i-add on kaya pero imposible hindi ko babanggitin. Ang palabok, bow.
So, but you know, it's not just about the palabok. I think madaming parang underlying reasons and meanings yun eh. Kasi parang, I think there's a certain like implication of disrespect. Yung pagka-define mo na eh. Kasi parang define ko. Alam mo, it really sounds so petty kasi nga it's about palabok, di ba? Kasi parang, ano ba yun, ang babaw naman nagalit dahil sa palabok. But it's really not just about that. Yung pag sinabi mo na, whatever it is, it doesn't have to be palabok. It can be about anything. Sinabi mo na dun sa tao, this is important to me, right?
Yeah.
So, wag mo anhin. Wag mong guluhin, wag mong angkinin or whatever. Tapos parang purposely ginawa niya. So it's not about that thing anymore. Yeah. But it's about parang dinisregard yung wishes mo when you specifically said. So parang after that, parang kung ganun kasimpleng bagay. Kung ganun kasimpleng bagay, hindi mo kayang i-respect. I don't know kung do you really have any respect or can you be trusted to have any respect in the future. So... At saka kasi diba tumatanda na rin tayo, parang medyo lumiliit kasi yung circle of friends natin, diba? Tapos parang at the same time, when people drop out or we drift apart, medyo hindi mo na minamind kasi parang nasanay ka na, diba? That friends kind of come and go, they reappear, and you don't take it personally anymore kasi parang busy tayong lahat, diba? So, hindi masyadong pinapersonal na parang, uy, bakit hindi ka na sumasama ng ganun? Parang may kanya-kanya na tayong buhay. And through the years, diba?
Yeah.
Our definition of friends and friendships change. Nangyari ba yun sa'yo na iba na yung tingin mo sa friendships noon at saka ngayon?
Buti na lang kagawa, di hindi niya kinain yung palabok noon, nandun siya sa inyo. Nakakatawa yan.
Well, busy siya kaka-Skype.
Oh, syempre. Ang masyado niyang pinagkakaabalahan noon yung internet niya tsaka kuryente.
Pinadala niya nga siya pinapayagang kumain eh para kasi hindi siya pwedeng mawala sa camera kaya nagugutom siya kaka-Skype lang sa iyo.
Okay, going back to your question, Through the Years by Kenny Rogers.
Through the years.
Actually, ano ko yan eh. Team song ko yan dun sa isa kong BFF kay Avelina Tiffan. Sikat na sikat. Sisikat din si Avelina Tiffan ni Return to Center.
Return to Center.
Definition of friend. Oh, yes. Sa akin, talaga ngayon. Siyempre, importante talaga. Mas ngayon, mas na-realize mo yung quality.
Mm-hmm.
Yung quality ng friendship, di ba? Tsaka pag nag-mature ka na. Tsaka sabi nga, so, kung sino yung mga friends ko na actually na nandito pa din, lahat.
Mm-hmm.
After lahat ng pinagdaanan namin, kahit malayo na kami sa isa't isa, sila na talaga yung definition ko. Lang basihan ko ng friendship. So, kasi yung friendship for me now is on more on a mature level na and adulting na talaga. So, I learned a lot actually. Yung mga sinabi ko nga kanina sa pakikipagkaibigan, sa dami ng nakasalamuha ko, tsaka nakasama ko, yung reasons. Ayoko sa lahat ng nagagalit sa akin ng di ko alam. Ang walang dahilan. Yung mga ganun. Tsaka yung ibebetray. So, ngayon, parang ano rin yan eh, sa relationship.
Mm-hmm.
Diba? When you get to know your friends, parang malalaman mo na talaga kung sino yung nabubulok. Mm-hmm. Tsaka hindi nabubulok. Matututo ka na talaga. Hindi, matututo ka na talaga as you mature. Lalo na ngayon.
Gumagaling ka na. Nakikita mo na.
Gumagano na ako ngayon. Pero nga talaga, I'm just so lucky na yung mga friends ko nung high school, kami pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ako, sila yung basihan ko. Although meron pa rin naman ako talaga ibang close friends na until now, miski naman dito, kahit pa paano, may small circle of friends na masasabi ko naman mga true friends ko rin, diba? na alam ko na kahit anong mangyari sa amin, nandyan sila for us. So yun, yung sinabi ko nga na alam mo na mag-segregate na nabubulok sa di nabubulok, ng di color, sa puti. Diba? Yung mga friends ko, kami. Sinabi ko nga, pinanday na kami ng panahon. So, yun yung definition of friends ko. Actually, on the most basic level, diba, friendship can change when two people grow apart from each other, diba? Yung naman na outgoing yun yung isa't isa.
People change all the time.
Yeah, people change, really. Kaya nga talagang yung friendship is pag nakakita ka na talaga ng friends mo, that they accept you for who you are and love you for who you are. Talagang, ano na yun eh, gold mine na yun eh. Talagang sa akin, I'm so happy and lucky. And kung ngayon din, yung mga nakilala ko dito sa Canada, so far so good. Okay naman kayo, di ba? Kahit paano. Ewan ko lang kung tinuturo mo kaibigan. Kasi lahat kanina nung sinabi mo na ayaw mo sa isang kaibigan, parang nakaturo lahat sa akin.
Alam mo kasi kahit na yung sagot ko, parang matatakot akong sabihin kung ano talaga yung baka warlahin ako.
Hindi mo alam.
Magsipak ng kahoy.
Warla is na itong kaharap mo, di ba? So, talaga namang.
So, I'll just say na, yes, you're wonderful.
I'm wonderful. So, yun yung sa akin yung siguro yung definition ng friend changes. You know, it changes through the years. Kasi alam mo na. At saka ako, sabi ko nga, hanggang kahit siguro sila na lang yung friends ko na matira, I'm fine. Diba? Hindi yung quantity, yung quality. Quality na talaga ng friends. Kasi especially yung mga situation nga natin, mga mature, nag-asawa ka na, nag-ganito, yun talagang sila yung hindi nagbago. Sila na
talaga. Tsaka you realize that you don't need so many.
Yes. You don't talaga, sa totoo lang. Sabi ko nga, yung dating mga friends, ako kasi parang tunok ko, wala naman kasi ginagawang masama sa akin. Eh. Parang talagang laging binibigyan ko pa rin ng chance na gano'n. So now, I think, alam mo
just
na yun.
Let go.
Parang relationship. Alam mo na yun, may red flags. Then, di ba? So, yun. Well, ikaw, anong advice na mabibigay mo about falling out or those who have outgrown their friends?
Mm-hmm.
Na, feel bad ba sila? Di ba minsan may gano'n na parang,
ganon dati, yeah, you don't hang out anymore, ganon, di ba? Well, ikaw, you kept your friends since high school, but, you know, I think for everyone naman nung when you go through high school, akala mo talaga yung friends mo din nung time na yun, forever friends mo na, di ba? Para rin sinasabi, forever friends, para akala mo yun na yun, parang ito na yung pinaka-barkada mo.
Carrie Close gumagal, friends forever.
Oo, para akala mo ito na yung barkada mo for life. But then, I think once you become more mature, you'll realize and then you'll also accept that instead of having one set of friends your entire life, you're meant to have people come and go through your life. It's just like lovers, diba? Na parang your job is just to make the most of your time together and to learn from them. Hindi yung parang ikakadena mo sila sa inyo na parang walang pwedeng kumawala. Basta friends tayo forever. Hindi pwedeng parang, bakit hindi ka nakasama? Balik ka dito. Yung pipilitin mo.
Because, di ba yung lakas maka high school na laging
sinasama? Oo, iba. Yung parang tampo at saka yung talagang pipilitin ka na parang hindi sumama ka. Ano ba yung ba't di ka sumasama sa amin? Yung ganun. Parang may expiration date yun eh. I think hindi na yun naglalast pagka when you're older. At least kung pinipilit mo na ganun, parati kang madidisappoint tsaka masasaktan. Like we said earlier, people change and people's feelings change, especially pag may edad ka na, nag-aasawa or nagkaka-pamilya, your priorities also change. And I think you shouldn't resent people for prioritizing their family or their partners or their other friends over you. Kasi, you know, hindi naman parating ikaw yung number one as a friend na ide-demand mo yun, right? Diba? You know, kumbaga, wag pabigat at saka wag demanding. You know, I think it's important na to be happy on your own. And you have your own activity partners or meron ka ding sarili mong set of friends na hindi mo parang binabagsak sa isang tao or sa isang group of friends yung nagre-rely ka talaga sa kanila emotionally na nagdadamdam ka pagka hindi ka parating kasama or iniimbita, di ba? Kasi yan yung, di ba, isa pa yan sa tampuhan, parang hindi man ako iniimbita, hindi ako inaya dun sa lakad nila, di ba? I think if you're busy enough on your own, hindi ka masyadong clingy, di ba? Pagka narinig mo na lumabas sila, parang okay, did you have fun? You know, parang next time sama ako or whatever. Pero hindi mo naisipin na parang bakit kaya? Ayaw na kaya nila sa akin? Or masama, may ginawa ba ako masama? Alam mo na, you're confident on your own. Na wala ka namang ginawang masama. And you know, they just wanted to do something on their own. And it's fine. And I think being independent and self-sufficient also makes you more attractive as a friend. Diba? Kasi hindi ka masyadong desperado sa friendship. Kasi di ba mayroong parang aura na ganyan na parang masyadong clingy yung taong yan. Parang ayaw mo silang kasama kasi alam mo na parang
very dependent.
Kung ba, parang isasuck yung life out of you na parang baka kailangan araw-arawin yung lakad. Merong ganyan tao talaga. And it's not attractive. But if you're okay on your own, tapos independent ka, parang mas lalo ka pa actually naiimbita kasi alam ng tao na hindi ka clingy, hindi ka magdadamdam sa bawat kilos ng friends mo without you. Kasi alam nila, you'll be fine. And you're busy and you have your own things to do. Right? So, since it sounds like you're an expert on friendships.
Wow.
Do you think?
Kau na maging ako, di ba?
Alam mo, I can be an expert on a lot of other things, but friendships, I am not. Kulang ako sa
practice. Halata ko sa mga nagpwede.
Kwento ko, parang lahat na lang sagot ko sa tanong mo, eh parang, hindi kasi ako mahilig sa friends. Parang, okay, I get your point. But since expert ka nga sa friendships, what do you think has kept your friendships strong? And what tips can you give our listeners para to keep their friendships healthy?
Well, gawin niyo yung ginawa ko na maging lider-lidera tsaka nang aalipin. Yun, tignan mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, talagang clingy pa rin sila. Hanggang ngayon, mahal nila ako. Actually, nakakatawa nga how we talk. Naku, pag narinig mo talaga kung paano ko sila alipustahin, ewan ko talaga. Pero kasi nga, depende yun sa kaibigan mo. Depende talaga how you are, di ba? Parang magtutok sa isa't isa at ganun talaga kayo maglokohan at ganun talaga yung samahan nyo. Then be it. Iba-iba naman ang klase ng tao eh. Iba-iba naman yung klase ng mga kaibigan, di ba? So no judgment naman dito kung ikaw na sabi mo nga, it might be petty, that it's just palabok. Pero yun eh. Yun yung sa'yo, yun yung definition mo nun, yun yung boundaries mo eh, di ba? Meron namang tao na they can let go, di ba? Pero sa akin, yung katulad nga, ako ang naging definition ko na talaga ng mga kaibigan ko is yung talagang yung mga high school kasi nga until now, and I think until my last breath, sila na talaga kasi lahat ng katarantaduhan, lahat ng sakit, away, taon, hindi kami nag-uusap. Pero alam mo yun, pag-usap namin, as in, kami pa rin. And napapatunayan ko yun kasi, lalo ngayon, as yung age namin, more on adulting na, pagkailangan talaga na namin ng isa't isa, nandun kami. Yun naman yung importante, di ba? Pag yung dumating yung sa point na may pinagdadaanan yung isa, just, you know, call me, just need me, call me, no matter where you are.
It took me a while to figure out, ano ba yung kinakanta niya?
Hindi nga, iba dapat kakantahin ko, pero parang naiba din.
Hinalo-halo mo na.
Oo. So ako, I think what kept us strong through the years, yun na, unang-una, we're so honest with each other. We love each other. Talagang, we accept, diba, who we are. And we compromise. Talagang, tanggap ko sila, tanggap nila ako. We forgive na now, even without an apology. Talagang mga recently, may pagkaaway din kami nung mga BFF ko. Pero after that, parang wala na. You don't even need, you know, an apology. Do yung mga sorry, ganun, diba? Pero wala nang high school, wala lang high school na artihan. They believe in me. I believe in them. Now, much more mature, I always tell them their capabilities and I'm always happy for their success. Mm-hmm. Hindi naman talaga dapat pag friends, di ba? Huwag ka maiinggit.
Mm-hmm.
Yung mga kaibigan mo, eh, mas nakaangat or may magandang nangyari, you have to be like cheering for them.
Ang hirap niyan.
Ako, ganun. Ako.
Ang hirap niyan. And I think maganda actually yan eh, na i-relate yan din sa pagiging overseas na Pinoy kasi ang dami mong nawawalang friends dahil sa inggit factor or they can't be happy for you or parang, you know, you're just doing your own thing tapos parang feeling nila nayayabangan na sa'yo. But that's another topic. But it's yes, good so, that you mentioned
ako, that. Ako talaga every time na may mangyayaring maganda sa mga kaibigan ko, sobra talaga akong masaya para sa kanya. Yung hindi inggit eh, pero syempre parang you get motivated. Mm-hmm. Diba? Parang, oh, sana ako din. Pero hindi yun parang pag-umpisahan ng inggit mo.
Inggit mo na parang
I would always be happy. Ako, right, lalo na nung nagpunta ako dito sa Canada, I always believe like paying it forward. Mm-hmm. Yun talaga. Yun talaga lalo sa amin ni Kagawad. Tapos, yun, tama ka. Yung time, respect na ngayon, especially now, the priorities, diba? Kumbaga, parang, alam ko na naman na may sarili-sarili na rin silang buhay, di ba?
Mm-hmm.
Parang hindi na para mag-demand ako or umarte ako. Siguro dati, nung bata kayo, nung hindi pa kayo mature, may gano'n na konting selos, nagkaroon na ng bagong kaibigan to. Pero nga kasi ako yung gano'n, ako yung may flavor of the month lagi. Ako yung lagi. Talaga kasi yung sobrang outgoing ko. Tsaka talaga, ewan ko, katulad nga nung, katulad ng ni Kagawad, yung mga kaibigan niya kayo, kahit pa paano, one example is si Lala, si Bebe ko. Ang magkaibigan talaga sila. Pero kami ngayon talaga ang super duper close.
Inaantay
ko na lang. Hindi, pero yung magnet nga na parang pag meron ako na sa mga isang grupo, yung, halimbawa, na-connect lang ako, yung nag-connect sa amin, nawawala na sa picture.
Diba? Parang and then kung medyo insecure yung taong naiwanan, medyo maiinggit na parang, uy, friend ko yun, bakit inagaw mo? Parang, no need to be possessive.
Huwag kayong maging ganun.
Sharing so is caring.
Yes, and you know, if lahat naman ng friendship dadaan sa pagsubok yun eh, parang relasyon, diba? So just make sure, again, communication, lahat ng klase ng relationship, diba? Just communicate, make sure na yun, parang respect each other and yun, yung pinaka-importante talaga, acceptance kung sino talaga kayo. And, yung good friend kasi walks the talk and they really show their care by their actions. So,
napaka-deep.
Well, maliit at malaki man yan, diba? Ako, siguro, yun, isang ako yun. I don't know. Magkasasabi mo na ako kahit masama ang ugali ko siguro, di ba? Kaya ito, huli kong sasabihin na, pag nakahanap ka na ng toong kaibigan hanggang sa huli, parang feeling ko true love din yan. Di ba? Kaya alagaan niyo yung friendship niyo pagka talagang nalaman mo na talaga yung tao na yan, eh, yung lahat, eh, nandyan. Through thick and thin, hanggang sa huli. So, parang karelasyon mo. So, it's like finding your true love. Stick together until you last. So, promise to be there for each other and don't regret the things, actually. No, don't regret the things that you've done and things that you didn't do. Kasi somewhere along the way, you must have done something right dahil na-bless ka ng mga mababait mong kaibigan. So, kung sino man naman nakikinig sa atin, kung meron kayo talagang mga tinuturing na kaibigan, you're blessed dahil alam mo yun, kung na-bless kayo ng kaibigan na maganda. So, pangalagaan yun. Yun lang ang masasabi ko. So,
Amen, hallelujah, Brother Mike. Ilabas na natin yung mga panyo natin, itapat natin sa mga speaker at saka yung mga
hawak-hawak po tayo ng mga
holy water natin dyan. Ilabas natin mga pamaypay para yung blessing.
Pag-hawak-hawak po tayo ng mga kamay natin, tayo pong pumikit at magdasal at magpasalamat na
tsaka ipadala niyo yung ano niyo, offertory yung ano niyo, offering niyo para sa amin. Para ma-bless kayo.
Hintayin niyo na lang po yung mga envelope nakakatok sa inyo. yun, I think yun lang yung ma-share ko about yung friendship ko. So sana siguro may mapulot sila doon, di ba? And of course, di ba, bago kung ako meron, dapat syempre hindi ka rin papatalo, di ba? Has there been a time na a friend did something for you that made you say, eto na to. This, ako lagi ko sinasabi, hanggang until my last breath, they're my friends for keeps. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So what do you think one can do to be a better friend?
Well, of course, we don't forget the friends who were there for you at your lowest point. You know, everyone has had a low point in their lives, and then the people who don't leave you during that time, alam mo din, sila yung talagang true friends mo. And especially those na hindi ka hinuhusgahan or binibilangan ka ng mga pagkakamali mo, and they just understand you, and then they just forgive you. Like, it's hard to forget those kinds of friends. And makikita mo naman yung true concern nila for you, at saka naintindihan nila yung value mo as a friend to keep you and like to keep loving you also, diba? And then meron din yung test of time. You know, siguro super pasensyosa na lang talaga yung tao na tatagal na friend sa akin. But that's okay. I really can't blame them. But you know, binanggit mo to kanina, 'di ba, na parang friendships kasi are optional. 'Di ba? Kasi hindi yung parang you're not born into them na parang hindi mo matakasin yung family mo. Yung friends
na you choose, yan eh.
Oh, you choose them, 'di ba? So, even though, you know, we have a chosen family made up of our friends, you're not technically not bound to them for life. The way your relatives na hindi mo matakasan. So, even if you love your friends so much, I think medyo konting pag-ayos lang dun sa, yung kumilos ka ayon sa role mo as a friend. Understand, you know, your place in your friend's life. Yung wag masyadong super feeling importante na parating mong, yung parating ka nagtatampo, yung tampo factor na pag hindi ka kaagad inasikaso, yung andami mo kaagad expectations of your friend. Yung medyo konting lumugar lang ng konti, you know, and just be sensitive to the other person. It's nice, really nice to have reliable friends, pero one thing that you don't want to do is to make them feel obligated to be there with you. Yung parang napipilitan lang, because that's like, it ruins friendships. It's, you know, it's the beginning of the end pagka parang napipilitan lang sila kasi magagalit ka kung hindi, right?
Yeah.
Hayaan mong magkusa yung tao sa'yo instead of requiring them to help you or to hang out with you. Diba? Kasi out of the kindness of their heart, diba? If you're really a true friend to them, they're going to come and help you and be there for you. Pero yung pag pinipilit mo, yung parang binibilangan mo na parang, oy, parati akong nandyan for you, bakit ito, wala ka. Diba? Yung nakakatampuhan tsaka nagkakasiraan.
Kakasumba ka na.
Yan. But thank you so much for your tips. I learned so much today and we had such a great conversation. Sana may napulot kayong mga aral about your friends and about yourselves.
Mm-hmm. Ako, may tanong lang ako.
Ano? Ano na naman? Natatakot ako.
Gusto mo pa ba ako maging kaibigan? After your heart all by you.
Sabi ko nga sa'yo na matatakot akong sumagot dyan truthfully. So I'm just going to say, yes, of course, you're wonderful.
I'm so awesome.
I'm so, yeah. Abangan
are
nila.
Are you currently amused?
Ay, nako, ala, ayan na tayo.
Ako, oh, nagigigil ako eh. Ayan, hindi. Alam mo, marami talaga tayong, sana may natutunan sila about your friendship. Ako naman, I always share my stories and experiences because I always believe that, you know, experience is really the best teacher. And nakakatuwa. Nakakatuwa i-reminis. And knowing, yun naman yun, na pinag-uusapan ko ngayon that I'm still friends with them despite of yung mga kasamaan na ugali ko dati. Diba? Yung talagang pagiging bossy ko. I always I'm always thankful and I always tell them na, grabe, bakit kayo nagsistick sa akin?
Pero
I must have done something right, maybe.
Ang babait siguro nila.
Sobra. Sobra.
Sila lang talaga.
And ako naman, aaminin ko naman talaga yan. Eh. Pero siguro meron silang nakikitang kabusilakan ng puso ko at nararamdaman
kabusilakan.
Talaga. Pagmamahal ko. O baka siguro gusto lang lang kasi sila tumatawa. Ginagamit
gusto nila ikaw na defender kasi galing ka daw. Rest back.
Pero syempre, nagmamature na tayo. But anyway, I really enjoyed this episode because it's more friendship. And our next episode, actually, mas masaya to kasi it's going to be questions coming from our listeners. So, lahat po, tanongin nyo na. Yung sinabi ko nga sa inyo before, tanongin nyo kung anong bank account ko, kung kailan, kung anong gusto kong mga regalo. Yan po yung mga top two questions na gusto kong
mag-list. Here is your chance, not just to find out more about us, but if you have any questions about love life, about friendships, or anything na pinag-usapan namin, at saka gusto nung yung pag-usapan namin, just send us your questions.
Ilang nunal lang meron kami, yung paab, yung daliri ba namin sa paab, sampu, yung mga ganyan.
We malahan really want to know.
Yes.
What you are curious about, especially for our second to the last episode. But before we end this episode, we want to thank you again for listening to our podcast. Again, follow us on Spotify, our social media accounts, Twitter, Instagram, Facebook. Just search K-Talk Podcast. And send your questions. Don't forget, I think we have a few more days after you listen to this episode for us to send us your messages.
Yes. And of course, don't forget, we also have a website, which is ktalkpodcast.com. So you can also check the other podcast platforms aside from Spotify. Again, you can send us a voice message in Anchor and we would love to hear from you. So just click the message button and say hello, hello. And alam mo, bago.
No song.
Ito ma, bago. Siyempre, mawawala pa yan. Dami na nagre-request. Kala mo na ito.
Siyempre, kala ko wala eh.
Bago ako mag-thank you sa ating mga listeners, siyempre, mawawala ba ang iaalay kong mga awitin para sa lahat ng mga magkakaibigan. So, it goes a little something like this. Keep smiling. Keep shining.
No.
No, with you. Always.
Are you Joey?
That's my friend. Joey. Granada. Thank you for listening again till our next episode.
Bye everyone.
Count on me to thick and thin, a friendship that will never.
Thank you for listening. Kita kits sa susunod na K-Talk. We'll be right back.